Ritxiki Infernu Handi, saioak sandu zeleira eginen duen txango honen kontura guke ere bisita egin nahi izan dugu eta sandu zeleiko lagunekin mintzatu nahi izan dugu. Joseba Arbaiza, aipatu dugu arestian, arekin itzordua lotua genu, baina azken orduko arazo bat euki du, eta biez bat eukiko dugu Aritz Romeo etxe honetako kolaboratzaile historikoa. Esanen dugu zuzenbide irakaslea, zinegotzi oia, egunon Aritz.
Egun Juan Cruz, eta bueno, eskolarriko lagun guztiok.
Bai, hori da. Sandu zela, ez da horren txiki den, herri txiki Infernu Handi, zenbat biztanle dauzkazue?
Bueno, ba, biztanleria aldatu zion da, azken urteetan, baina gutxi gora bera, buruz, esanen nuke, 12.000 biztanle inguru izan dituela momentu honetan, 12.000, 13.000 gutxi gora bera.
Ega, 13.000 datuan euka nortik hor nun baitetik hartua, bai.
Bai, gutxi gora bera, mairumila, bai, esango dugu, hortan dutziko dugu.
Infernu Handi diotelarik da, denek ezagutzen dutelako elkar herri txikietan, sandu zelen, alako zerbait gertatzen da, Infernu Handia da, zentzu horretan?
Bueno, ez denek ez, baina, bai, maila handi batean, ba, bueno, gehien bat, sare komunitario oso potentea dago, eta beraz, ba, leku berdintxuetan ibiltzen gara normalean pertsona berdintxuak, ez? Beraz, bai, bada, Infernu Handi bat ere, baina infernuaren zentzu honean esan da jakina.
Baldin eta badago, hori ere gainerako.
Purgatorioa kendu omen zuten, baina infernuarekin ez dakiz ere erabaki duten. Ni sinez gaitza naizenez, ikusten dut ez dugula konprobatuko. Eskerrak.
Sandu zelairi buruzko eta oroar, langile auzoi buruzko oso artikulu interesgarria argitaratu berri duzue Garan diarioan dira zen, ez dait berrian ere atera den, atera da, hori da, Joseba Arbaizak eta biok, eta nago, izenburuak aski ongi laburbiltzen duela tesi nagusia, auzo pobreak baino, pobretuak kasualitaterik ez.
Hala da, bueno, esan beharra dago, lehenik eta behin, egiaren aitortzeko lan nagusiena Josebak egin duela, eh? Hori aitortu behar da, baina berak ezin zuen gaur etorri, eta ni naiz pixka bat suplente moduan, ez? Baina, bueno, bai, ikusi genuen nola errealitate sozialaren behatokiak, ba, uste dut, azaro aldera, edo argitaratu zuen pobreziaren inguruko txostena, ez? Eta nola, ba, beste behin, uste dut, bosgarren alea dela, txosten horrena, eta beste behin Iruñan azaltzen direla auzo pobre bezala, auzo berdintxuak, auzo berbereak. Eta hortaz, ba, hausnarketa bat egin genuen, eta ez dira auzo pobreak, auzo pobretuak baizik, ez? Zertan, ez da pobrezia, bueno, pobreziak jakina, hainbat zioa direla medio sortzen da, baina, karo, beti pobrezia konzentratzen denean leku berdintxuenetan eta marka
zerbaitengatik
denean, soreka hori, hor ez da fenomeno natural bat, hori zerbaitengatik sortzen da, eta udal politikak ba, zer ikusi handia daukate horretan gure ustez.
Bai, eta gero datu estatistikoek realitate asko ezkutatzen dituzte, ezta? Artikuluan diozue txosten horren ingurumarian edabide gehienek edo gehienok harrikaratu dugun lerroburuan dela populazioaren 1.9 dagoela pobrezia arriskuan Nafarroan, eta hori tasari basuena dela erkidego guztien artean, EAEren, hau da Euskal Autonomia Erkidegoaren gibeletik, baina horrek ezkutatzen du zenbait auzotan bizi den errealitatea eta tasa hori gainera handitu egin dela.
Hori da, ez? Esate baterako sandozolaiko datuek esaten dute, ba, pobrezia larrian 18.6 dagoela eta pobrezia arriskoan 32. Hori alderatzen baldin baduzu esate baterako mendebaldeko datuekin, ba, mendebaldean pobrezia larrian 18 dago eta pobrezia arriskoan 14. Beti ere, esan beharra dago, sandu zelai barruan, esate baterako da, pues, gertuen dugun adibidea delako, baina hori gertatzen da ere, ba, etxabako itzen, edo beste horrelako zuetan, ez? Ba, hor ere, auzoa barnean, errealitate asko daudela, ez da berdina, bueno, ba, erdiguneko zera horretan dagoen errealitatea, edo, bueno, pues, horre, kaia kalean dauden txaleten errealitatea, ez? Ez da berdina, hor ere, desorekak daude. Baina, oro har, bai, ba, ondorio estatu daitekeen...
Kaia karrika da, Kaie del Muelle, ezaguna. Eta horrein hor txaletak daude.
Bai, txaleta batzuk daude, eta gero, pues, saldoa pasealekuko ba, atzekaldeko...
Garai batean, nahiko kale berezia zen Iruñean.
Bai, bueno, eta berez hor dago, horrein ikere, gelditzen da, ba, saldu zelaiko azken edo bueno, eraikin zaharrena hortxe dago. Uste dut hor pasaje de la polla zena garaian.
Bai. Nahiko kale komplikatua zen, zai, laroiko, laroi tamarreko amarkadetan, aspaldiko kontu ezari naiz. Bueno, hor, kokatzeko, ez da, esan edute, bueno, tasa, euneko bederatzi, komo bederatzi, bueno, pobrezia arriskuan Nafarroan, nabarmentzen duzu artikuluan, badaudela, 79.000 lagun. Pandemia hasi aurretik, baino ia, 3.000 gehiago. Eta futbol zelaitan, neurtzen dira inbatetan ezpear naturalak, ez da? Ze azalerak ez kiskali da? Ba, ez da, gizen bat futbol zelai, ez da? Hemen ari gara, 3 sadarrez. Esan edut, 3 sadar bete jende pobrezia arriskuan erraz esaten da.
Bai. Hala da, 3 sadar, eta bueno, arrotxapeako futbol zelai hartuko bagenu, pues ez dakit zenbat arrotxapeako futbol zelai, ez? Baina hala da, ez? Eta gainera, esan beharra dago, behatokiaren txosten horrek 2019 datuak hartzen dituela. Hau da, pandemiaren aurreko datuak. Ikusten baldin badugu, Paris hiru zeimoz, gainera, duela gutxi, guberriak, bainoren Euskal Herri erratean egon ziren, bere ordezkariak, ez? Eta ikusi dute haiek, ba nola, haien zerbitzuen eskaerak asko igo diren, ez? Azken gara honetan. Beraz, datuak ja zaharrak izan da, edo zaharkituak egon da, ba, bueno, orain larriagoak dira oraindik ere, ez? Eta, bueno, beti ere, hori nik uste dut, bi gauza esango nituzke. Alde batetik, pobrezia ez da kasualitatez mantentzen, leku konkretu batean, politika publikoak asko egin dezakete pobrezia mantentzeko, edo pobrezia, edo desorekak, bueno, pues lehuntzeko, edo hobetzeko. Eta bestetik ere, ba, beti arriskutsua da auzo pobre bezala tatxatzea, ze horrek ere bueno ba konsolidatzen ditu errealitate horiek, ez? Eta hortaz nik uste dut ba Sanluzelai edo Xabakoitz edo Agustintxuri edo bueno horrelako auzoen inguruko irudia ba ez dela irudi txar bat, harik eta kontrakoa, ez? Nik uste dut oso lekua proposak direla bizitzeko lekula saiak eta oso goza garrantzitsua beste auzo batzuetan ez dagoena. Izugarrizko sare komunitarioa dagoela.
Hor, aipatzen duzu, ez da, alderaketak egiten dituzue, kasualitatearen handia, pobrezia risku tasarik altuena, esan duzela, Etxabakoitz, Agustintxuri eta Arrosadian, eta txikienak, Ermitagaina, Mendebaldea, Zabalguneak, eta Iturrama, zuk zeuk esan duzu, artikulua nabarmentzen duzue, hau ez dela kasualitatea, kausalitate badagoela hor, aspalditik datorrela, eta hor sehetzen duzu, ez da, zer gertatu den, azken 40 urteotan, ia, ez da?
Hori ze, eske, bueno, aztertzen baldin badugu, bueno, azken hamarkadetako udal politikak nola bideratu dituzten inbertsioak, eta inbertsioaren inguruan ari garenean, ez da bakarrik inbertsio urbanistikoak, baizik eta baita ere, ze zerbitzu ezarri dituzten, bueno, bazer, bueno, pues, kudeak eta publikoak egiteko, edo herritarron parte hartzea dela eta, edo gizarte zerbitzuak, edo gazteen dako dauden alternatibak, eta bar, ikus genezake ze hau zuetan egon den inbertsio altuena, ez? 2011-2015 legealdi arte, ezen auzoen inguruko oreka hori ba seriotan hartu udaletik, esperientzia esaten dut, eta hartu zenean izan zen garai horretako oposizioaren ekimenez, garai horretan sortu zen zonalde vulnerableen kontzeptu hori, eta hasi zen ba aurrekontuetan ba kantitate txiki bat bideratzen, uste zirela 500.000 euro zonalde horietan ba hainbat interbentzio egiteko. Gero ja 2015-2019ko legealdian hor bai, bueno, ba, auzoen arteko oreka kontzeptu hori bai barneratu zen udalean, eta orduan hasi ziren interbentzio globalak eta estrategikoak planteatuz. Esate baterako, Sanluzelain egin zen erdigune proiektua, eta hortaz biziberritu egin zen bueno, ba, patinodromoaren aldea, baita ere bueno, joaristikalean egin zen, eta bueno, bestetik ere, hor legealdi horreten sortu ziren ba, eraikinak alde zaharraren Sanluzelaiko alde zaharraren eraikinak bizi berritzeko zera interbentzio global proiektuak PIG delakoak, baita ere Etxabakoitzen egin zen, bueno, ba, eskluso sozialaren inguruko azterketa sakona, eta gero jakina Arrosadian edusiarekin txantrean ere interbentzio potoloak egin ziren, baina horretaz aparte azken legealdi terdi horietaz aparte, auzoen egin den interbentzioak, bueno, ba, bizi berritzearen aldera, esate baterako alde zarrera bideratzen zen. Alde zarrean bai egin zen, bueno, ba, desa, momentu horretan, laurogei tamarreko markada zegoen desoreka hori hobetzeko edo korregitzeko lan handia urban proiektuaren barruan, baina beste auzoak abandonatuak egon du ziren. Eta ikusten dugu, eta larriki gainera nola, gaur egungo momentu honetan dagoen udal gobernua, ba, berriro ere buelta ematen ari duela. Oso argi ikusten da, ba, auzoetako talde preventiboak desmontatu eta coworkings bezalako ekimenak hartu dituenean. Esan nahi dut, coworkingsek dau badoka hiri ikusmen bat, baina agian da, agerian da, ba, behar handiagoak direla, bueno, ba, esate baterako Etxabakoitz, Salduzelain, Arrosadia, Arrotxapea, Mendillorri bezalako auzoetako aurreketan erabeek, ba, beste behar batzuk dituztela eta coworkingsek ez dela iristen, ez? Horretarako beharrezkoak dira eta ziren ba, talde preventiboak, ez? Sare komunitario osatzeko, ze esan beharra dago, ba, auzo hauek beren errealitateari eta instituzioekiko izan duten abandonoari erantzuteko, bazkenean ba, euren burua eraiki dutela, ez? Eta hori sare komunitario potente bati esker izan dela, eta horrek orain, bueno, ba, bertan bizitzeko aukera handiak ematen ditu.
Tamalez denboraldi gaizki gabiltza, goizeko 10etara hurbiltzen ari gara, zuen artikuluan azpimarratzen duzue Sandu Zelai bezalako auzoek, auzo txirotuek, ez txiroek, denboran iraunen duten politika publikoak garatzea behar dutela.
Hori da, azkenean ikuspegia estrategiko izan behar da. Ez da nahiko, ba, momentu batean interbentzio puntual bat egitearekin, baizik eta ba, ikuspegi estrategiko batekin urrengo bi hiru lau hamarkadetarako zer egingo den planteatu beharko da eta iraun behar dute ban interbentzioak izan behar dira, bueno, pues hori, permanenteak edo azkenean perspektiba izan behar da auzoen artean dauden desoreka hori ba hobetzea, ez? Bukatzea desorekarekin jakina, pausoka, baina ez da posible ba auzo batek batean egotea pobrezia larrian 1.8 eta beste batean kasi 100%. Hori ez da bidezkoa. Gure ustetan.
Azken galdera, kaso garrantzitsuena, herri txiki infernu handin ikusiko zaitugu, agertuko altzara.
Bueno, ni naiz agertuko, baina denbora izan ezkero egonen naiz hor publikoaren artean. Egongo da, Sandu Zelai inguruko, ba, seguro aski bizio interesgarriagoa emango duenik.
Beste, Joseba, aritu da, ez da? Herri txiki infernu handikoekin hor solasean eta azaldu die zuen artikulu interesgarri eta mamitsu honetan azaldu duzuena edo bildu duzuena. Oso ikuspegi interesgarria eta hainbatetan ze garrantzitsua den, ez da, lerroburu nagusi ez arago begiratzea eta ez estaltzea lerroburu horiekin hainbat eta hainbat errealitate askotarikoak izaten baitira eta ez bakarrik lerroburu bakarrean biltzen aldean direnak. Aritz Romeo, estimatua, sarri arte?
Ba, eskerrik asko nahi duzuen arte eta ea urrengoan bertan egotzen algarra eta pastak edo mando ditut.
Alabedi. Gadainera badaukagu, bueno, negoziatzen ari gara alako kolaborazio iraunkor bat eta etzaigu atzentzen. Seigarren olatu honek ez digu hori ahantztarazi.